Në Indi, tragediet krishterve vion, janë me mira që vazhdojnë kërkoj një stretë sigurt nga dhuna në përpyje, ndërsa bota bënë se hirë. Mbi situatën në vendin Aziatik të dëgjojmë në mikrofonin e Radio Vatikanit drejtorin e agjencisë Asia News, Ad Bernardo Cervellera.
Situata në Indi është tragjike. Çdo ditë vriten e priten njerëz që i detyrojnë të ndrojnë fe, domethënë i shtrëngojnë të braktisin krishterimin për të kthyer në hinduizëm nën kërstimin e armëve. Që tani ka mjaft martirë që kanë refuzuar të ndrojnë fe dhe janë vrarë. Ka pastaj edhe shumë të shpërngulur që ju është shkatruar shtëpia dhe që jetojnë në pyje të orisës, të smur, pa ushqim e pa barna. Ka të tillë rreth 30.000 vetë. Ka pastaj persona që jetojnë nëpër kampet e refugjatëve të ngritura nga qeveria, por që edhe këtu sulmohen nga fundamentalistët hindu. Pra, situata është me të vërtetë shumë tragjike dhe për më tepër shoqërohet me një ironi therse, sepse fundamentalistët hindu kanë filluar këtë masakër kundër të krishterëve duke thënë se të krishterët janë përgjegjës për vrasjen e një ullëheqësi të tyre. Ndërkaq, pikrisht këtë ditë, ullëheqësi maoisti i orisës doli me një deklaratë të hapur ku thuhet se kanë qenë ata maoistët që e kanë vrarë liderin hindu.
Të shtunën e kaluar gjatë lumnimit të Don Francesco Bonifacios, Imzo Tamato, prefekti i Kongregatës për çështjet e shejtorëve, denoncoi indiferencën e botës përballë përsekutimeve ndaj të krishterëve. Bëhen fushata për mbrojtjen e kafshëve, tha ai, por asnjë fushatë nuk është bërë deri tani për mbrojtjen e të krishterëve të përsekutuar. Pse nuk bëhet asgjë?
Io penso, anzitutto c'è da dire.
Unë mendoj se para së gjithash duhet thënë se India shpeshherë, qeveria indiane, qoftë ajo vendore qoftë ajo ndërkombëtare, qoftë ajo qendrore, ka bërë pak sepse ka arsye politike që e shtyjnë të mos lëvizin fort. Tani po afrohen edhe zgjedhjet e kështu që nuk duan të humbasin votat e hinduve, prandaj lejojnë që të vriten te krishterët. Mbi të gjitha pastaj ka edhe heshtje nga ana e bashkësisë ndërkombëtare, veçanërisht në Perëndim. Problemi është se shumë shpesh dhuna kundër të krishterëve quhet si një gjë dytësore. Pra, liria fetare e edhe jeta e krishterëve quhen dytësore në krahasim me tregjet financiare, në krahasim me politikën. Ky pra është problemi. Në të vërtetë ndodh që me që Perëndimi po e fshin Zotin nga jeta vet, atëherë mendohet se edhe nëse ka bashkësi fetare që masakrohen, nuk është e rëndësishme, mbasi bota, përkundrazi, rrin në këmbë vetëm nga fuqia paras dhe ekonomisë.
Çfarë mund të bëjnë krishterët në botë?
Cristiani anzitutto, come dice la lettera agli ebrei, devono portare, devono
condividere. Të krishterët para së gjithash, siç thuhet në letrën dërguar hebrejve, duhet të mbajnë, duhet të bashkëndajnë vargojt me ata që janë të lidhur, pra duhet të bashkëndajnë në ndonjë mënyrë jetën dhe fatin e këtyre të krishterëve, duke u lutur, duke i ndihmuar, duke i mbështetur, por edhe duke debatuar, duke ngritur zërin. Sepse problemi është ky, siç thoshte Gjon Pali i dytë, liria fetare është një letër lakmusi për të gjitha të drejtat e tjera fetare, po nuk pati liri fetare, herët avon nuk do të ketë as treg të lirë, as tregti të lirë, as vëllazërim e as solidaritet në përbot, për të cilët sot, në këtë krizë ndërkombëtare, do të kishim tepër nevojë.